Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым саатта тергөө менен кызматташуу аракетинин артында эмне жатат деген суроого жооп издейбиз. Грузияда теле алып баруучу Орусия президенти Владимир Путинди эфир учурунда сөккөндөн кийин жаралган жагдай жөнүндө айтып беребиз.
Мы наблюдаем последние дни.
Соңку күндөрдө русофобиянын улам-улам күчөгөн белгилерине күбө болуудабыз.
Ошондой эле Майлысууда Бириккен Улуттар Уюмунун программасы менен 64 гектар токой аянтына көчөт эгип, эмгек акысын ала албай жаткан жарандардын арызын угабыз.
Уже буларды эккенбиз, где-то ушу марттын баштарында эккенбиз, бир экилерин ушу бадамдан эгип, уже кийин ушу апрелде бир кайрылдык эле майга чейин акчалар болот деген.
Студияда мен Санжар Эралиев, иштен бүгүн 9-июль. Оолу жаңылыктар турмөгү Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылды. Ал күбө катары чакырылганын ички иштер министрлигинен азаттыкка билдиришти. Чакырууну милиция кызматкерлери Атамбаевдин Бишкектин четиндеги Кой таш айылындагы үйүнө 8-июлда кечке жуук жеткирип беришти. Анда мурдагы президент 9-июлда эртең менен тергөө кызматына барышы керек экени жазылган. Бирок чакыруу берилгенден кийин Атамбаев суракка барбай турганын журналисттерге айтып, буга азыркы бийликке ишенбестигин жүйө келтирди.
Почему я должен идти в МВД? Кандайдыр бир кагаздар болсо, суроолор болсо, түптүс эле Сресаровко бере берсе болот да мындан ары. Бирок азыркы бийлик конституцияны, мыйзамды сыйлап баштамай, мен булардын бир оюндарына ойногум келбейт да.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Крым Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнүн мурда түрмөдөн бошотулушуна байланыштуу быйыл жыл башында жандаган кылмыш ишин иликтеп жатат. 27-июнда Жогорку Кеңеш Атамбаевди экс-президенттик жана кол тийбестик макамынан ажыраткан. Ага чейин башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов Атамбаев 2013 жылы Крым Төбөл Азиз Батукаевди бошотуу боюнча жеке өзү тапшырма бергенин билдирген. Мурдагы президент жана анын тарапкерлери муну ага көө жабуу аракети катары сыпатташкан. Анын ондогон тарапкерлери 22-июндан бери Кой таш айылындагы үйүндө чогулуп турушат. Грузияда Орусия президенти Путинди сөккөн журналист 2 айга иштен четтетилди. Руставия 2 телеканалынын журналисти Георгий Габуня 7-июлдагы түз эфирде орус тилинде Владимир Путинге кайрылып жаман сөздөрдү айткан, аны убактылуу кызматтан четтетүү тууралуу чечимди телеканалдын жетекчилиги кабыл алды. 8-июлга караган түн өздөрүн Тбилиси шаарынын тургундары деп атаган ондогон киши Руставия 2нин имаратынын алдына топтолуп, Георгий Габуняны эки өлкөнүн ортосундагы кастыкты козгоо деп айыпташкан. Журналист менен кошо телеканалдын директорунун кызматтан кетишин талап кылышкан. Мындан улам телеканал ишин убактылуу токтото турууга аргасыз болуп, дүйшөмбү эртең менен кайра иштей баштады. Крым Төбөл Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда убактан бошотулушуна байланыштуу иште аты аталган коргоо кеңешинин мурдагы катчысы Бусурманкул Табалдиевдин кайда экени белгисиз болууда. Ишти тергеп иликтеп жаткан ички иштер министрлиги анын дайын дареги тууралуу маалымат бере элек. Мамлекеттик чек ара кызматы дагы кайсы бир жарандын өлкөдөн чыгып кеткени боюнча маалымат берилбей турганын билдирди. Азаттыктын Табалдиевдин өзү жана анын жакындары менен байланышуу аракетинен майнап чыга элек. Буга чейин укук коргоо органдары коргоо кеңешинин мурдагы катчысы УКМКнын мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиевди таппай жатышканын, ал Түркияга чыгып кетиши ыктымал экенин 24 KG агенттиги өз булактарына таянып жазып чыккан. Табалдиев Крым Төбөл Азиз Батукаев мөөнөтүнөн мурда убактан бошогон 2013 жылда коргоо кеңешинин катчысы болуп иштеген. Украина президенти Владимир Зеленский Орусия президенти Владимир Путинди Донбасс боюнча талкуу өткөрүүгө чакырды. Зеленский Орусия менен телекөпүрө форматында берүү уюштурганын жаткан News One телеканалынын аракетине комментарий берип жатып, украиналыктарды манипуляцияга алдырбоого чакырды. Ал Путинге кайрылып, Крым кимдик экенин талкуулап алууну сунуштады.
А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим. Чикрым и кого там нет на Донбассе.
Сүйлөшүү үчүн компанияга сизди, мени, АКШ, Британия, Франциянын президенттерин, Германиянын канцлерин кошууну сунуштайм. Менимче Лукашенко бизди Минскте кабыл алат деп ишенем, деди ал. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Зеленскийдин чакырыгына Орусиянын жообу азырынча даяр эместигин, бирок аны сөзсүз карап чыгарын айтты. Буга чейин Россия 1 жана News One телеканалдары 12-июлда биргелешкен телекөпүрө өткөргөнү жаткан, бирок ал болбой калды. Украинанын башкы прокуратурасы News Суган телеканалына мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун Швейцарияга 3 күндүк расмий сапары башталат. Президенттик аппараттын маалыматына караганда, Жээнбеков Швейцариянын президенти Ули Маурердин чакыруусу менен бармакчы. Анын расмий иш сапары бүгүн башталып, 11 июлга чейин уланат. Сапардын жүрүшүндө Швейцариянын расмий өкүлдөрү менен бир катар жолугушуулар, ошондой эле тиешелүү документтерге кол коюулар күтүлүп жатат. Санжар.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда да regazattyk.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан-чачын болот деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 33-34, Нарын жана Ысык Көлдүү андарында 26-27 градус ысыйт. Бийиктөөлөр райондордо 12 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Өткүн Бишкекте болсо өткүн өтүшү мүмкүн, 33 градуска чейин ысык болот. Кыргызстанда оор кылмыштарга айыпталган бир нече мурдагы жетекчи тергөө менен кызматташканы үчүн үй камагына чыгарылды. Мындай шарт менен камактан бошотулгандардын катарын өткөн аптада президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаев толуктады. Айрымдар быйыл күчүнө кирген кодекстердеги бул норманы бийлик жана укук коргоо органдары саясий максатта колдонуп жатканын айтышууда. Тергөө менен кызматташуу аракетинин артында эмне жатат? Бактасановдун баяны ушул темада.
Мурунку бийлик учурунда сот системасынын куратору атка конгон президенттик аппараттын сот реформасы боюнча бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаевдин тергөө менен кызматташкан үчүн үй камагына чыгарылгандыгы өткөн апта соңунда белгилүү болду. Бул маалыматты жогорку сот да, Арабаевдин адвокаттары да расмий түрдө ырастай элек. Бирок азаттыктын укук коргоо органдарындагы ишенимдүү улагы Арабаевдин чынында тергөө абагынан үйүнө бошотулгандыгын билдирди. Артынан көп сөздө ээрчип, коррупция беренеси боюнча шектүү болгон Арабаевдин үй камагына чыгарылышы коомчулукта талкуу жаратты. Андагы негизги түшүндүрмө катары быйыл күчүнө кирген кылмыш кодексиндеги тергөө менен кызматташуу жөнүндө берени болууда. Айрымдар бул норманы бийлик жана укук коргоо жатат деп айтып чыгышууда. Маселен, Кримтөөл Азиз Батукаевдин абактан чыгарылышы боюнча мыйзам бузду деп учурда камакка алынган мурдагы башкы прокурор Аида Саляновнын жакын тууганы Чынара Турдалиева каршылаштарга каршы көрсөтмө бергендер үй камагына чыгарылып, ал эми ага көнбөгөндөр куугунтукка алынып жатат деген пикирде.
Преступление совершил, потом следствияга барып туруп, мен эмесмин, бул болчу деп эле ооз эки, эч нерсе доказательствосу жок эле ооз эки эле мен эмес бул берген деп туруп эле анан ал свободага кетип калып атат да, же көргөзүп койгон кишиси болсо анан аны капап коюп атат. Эми болсо получается она тоже должна на кого то собрать да. Аида Жеңишбекованын арасындагы болгон неменин баары тең деген саясий экен деп өзүлөрүн айтып атат, анан ошо куугунтукту азыр өзүлөрү продолжать этип атышпайбы? Эми бир эле Акматалиевдин эле көрсөтмөсү менен Аида Жеңишбекованы азыр кармап турушат да.
Негизи тергөө менен кызматташуу деген түшүнүк 2019 жылдын башында күчүнө кирген кылмыш кодексине киргизилген. Бул кодекстин 15-чи бөлүмү процессуалдык келишимдер деген түшүнүктү камтып, ал кандай учурда колдонулары айтылган. Анда процессуалдык келишим 3 учурда: айыпкер күнөөсүн мойнуна алганда, тергөө менен кызматташканда жана тараптар элдешип алганда ишке кирээри айтылган. Башкы прокуратуранын ыкчам издөө жана тергөө башкармалыгынын улук прокурору Бакытбек Сыдыгалиев мыйзамга ылайык тергөө менен кызматташуу сунушу шектүүлөр тарабынан гана болоорун билдирген эле.
Тергөө органдары тарабынан же көзөмөлдөө орган тарабынан ар бир шектүүнү биз заключение, то есть соглашение түз деп айта албайбыз. Если шектүү өзүнө түзгөнгө мүмкүнчүлүгү, то есть түзөм деп кайрылса, анда тергөө тарабынан каралып көрүшү керек.
Бул кодекс күчүнө киргенден тарта Кыргызстанда Арабаевдан башка бир нече кылмышка шектүү мурдагы чоң кызматкерлер тергөө менен кызматташуу шарты менен эркиндикке чыгарылды. Атап айтсак, Батукаевдин иши боюнча шектелген мурдагы вице-премьер Шамиль Атаханов, экс саламат сактоо министри Динара Сагынбаева, паспорт жаңжалы боюнча камалган мамлекеттик каттоо кызматынын төрага орун басары Руслан Сарыбаев, инфоком ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев үй камагына чыгарылган. Мындай жагдайларды эске алган экс башкы прокурор Байтемир Ибраев тергөө менен келишим түзүү практикасы саясий максатта колдонулуп жатат деген шектенүүлөр жаралгандыгын четке какпайт. Ал эми саясий эксперт Алишер Мамасалиев бул норма жаңы киргизилгендиктен көптөгөн түшүнбөстүктөр болуп жаткандыгын белгилеп, андан негизи жок шектене берүү да туура эмес деген пикирде.
Ошол кодекс аркылуу бул эми бул жаңы иреже бул бүткүл дүйнөдө көптөн бери мындай пайдаланат да. А рисктер каалайбызбы каалабайбызбы ал по-любому болот. Аны биз сөзсүз түрдө бизде мындай да коомдун тарабынан балким мындай недоверие болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдөчү. Бул объективдүү нерсе.
Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү талабы коюлган. Анын жыйынтында мурда жабылган чуулган иштер кайра тергелип жатат. Акыркы жылдары ал иштердин алкагында бир нече жогорку кызматкер жана саясатчылар камакка алынды. Алар мындай чараны саясий куугунтук катары эсептеп келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы маек менен улантабыз. Тергөө менен кызматташуу деген түшүнүк анын ошко иши жөнүндө жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин мүчөсү Исхак Масалиев бизге телефондон жооп берет. Исхак мырза, тергөө менен кызматташуу деген сөз соңку кездери көп айтылып, коомдо түрдүчө бааланып жатат. Сиз тийиштүү комитеттин өкүлү катары бул жаатта кандай пикирдесиз?
Болгондо болгондо айтып берсе, эгерде мында жок, мен күнөм жок, мен аны көргөн жокмун, уккам жокмун деп турса, бул кызматташуу болбойт. Билгени үйгөндө айтканда ушуну кызматташуу деп атат да биз.
Буга сын көз менен карагандар моралдык жагына көбүрөөк басым жасап жатышпайбы? Моралдык жоопкерчилик болобу тергөө менен кызматташууда?
Кодекстерди талкуулап атканда ушул бир аз чыр болгон ушул тема боюнча кандай бир кисине моралдык жагынан эгер кылмышкердин тобунун дүйнөсү калгандар жөнүндө айтып берсе кандай болот экен деген да моралдык жагынан деген суроолор болгон, бирок кызматташуу ал кызматташуу ошол себептен кызматташууга айтса анда бир аз жеңилдик берилет деп айткан. Соттон бошотулбайт, бирок сот ушуну эске алат, сот каргандачы кызматташууга барды деп бир аз жеңилдик бериши мүмкүн деген нормалар бар да.
Кандай жеңилдиктер? Үй камагына чыгаруу деле ошол жеңилдикке киреби?
Үй камак чыгаруу деп катардагы иш. Анан сот баягы өкүм чыгарып атканда ушул ушундай иштер алар жасады, кылган иш аракетинде мындай кылмыштын белгилери бар экен, ошондуктан мындай жоопко тартылыш керек. Бирок кызматташууну эске алып туруп мынчага кыскартсак болот деген нормалар бар да. Ал бир гана үй камак эмес, ал ошо өкүм чыкканда жанагы 10 жыл эмес 9 жыл же 7 жыл бериши мүмкүн, ушундай нерсе бар да. Эми мындай да, турган нерсени болуп аткан нерсени жок мен көргөн жокмун уккан жокмун десе бул кызматташуу эмес да, бул тоскоолдук деп эсептелет.
Сурак учурундагы моюн калуу же моюн калбоо деген мурдатан эле бар эмеспи? Тергөөдө туура көрсөтмө берүү же бербөөнү кызматташуу же кызматташуудан баш тартуу деп атап калдыкпы?
Бул эми бизде жаңы кадам деп эсептелет да. Эми азыр Европада ошондой кызматташуу норма болуп атат. Эмнедир силер аны ысыл деп айтасыңар да, көрсөтүш менен бирөөнүн сөзү менен жоопко тартылыш күндөр болуп атпайбы? Бул эме кызматташуу деп эсептелет? Бүгүнкү күндө бул процессуалдык кодексте эме жакпаса деле ушундай нормалар болуш керек деген оюм бар да.
Сындабай жатасыңар деп атпайсызбы? Мен азыр бул суроолорду тергөө менен кызматташуу деген түшүнүктө сындоо же аны алкоо максатында берип жаткан жокмун. Толугураак түшүнүк алуу максатын гана көздөп, аны угарман окурмандарга жеткирели деген эле оюбуз бар.
Мен ачык эле айтып атам, бул жерде бизде түшүнүк жок да. Кээ бир адамга жакпайт мындай кызматташуу. А бирок тергөөнүн максаты тезирээк тергөө жүргүзүп, соттун максаты тезирээк ишти карап, сот өкүм чыгарыш керек да. Анын үчүн эгер баары кылмышкерлер көбөйүп туруп алса анда эч аягына чейин жетпейт да.
Тергөө менен кызматташуу же кызматташпоо ар кимдин өз эрки эмеспи? Бирок баш тарткандар катаал мамилеге кабылат деген сөздөр айтылып жатат.
Жок, андай эмес, жок, андай эмес. Жок, деп аткан мен андай эмес да. Кызматташууга барган эмес, ошон үчүн камалып деген бир да чечим жок да. Эгер кызматташуу болсо, анда сот эске алып чыгарышы мүмкүн, бул башка кеп. А сен кызматташууга барган жоксуң деп эч ким айткан жок да.
Мисалы мурдагы баш прокурор Айда Салянова тергөө менен кызматташуудан баш тарткан үчүн ал үй камагына чыгарылбай жатканын, ден соолугуна карабай бир аз катаалыраак мамилеге туш болуп жатканын жакындары, адвокаты айтпадыбы?
Жок, менимче андай эмес. Бирок эгерде Айда Жеңишбековна Ол колун болгондо айтып, алмашсаңыз мындай деп айтты. Эсе машина мындай, эгер мындай деп. Эгер болгондо силерде так айтса, ал балким эркиндикке чыкмак, үйгө камакка чык. Бирок ал айтыш өтө мындай таталмасы, аны бары эле айта бербейт деп бир уялат, тартынат, кандай кечээ анын колун эстеп туруп, бүгүн жашыруу сөздөрдү жарыкка чыгарсам кандай болот деген көпчүлүк жыныстар ага барбай калышы мүмкүн да.
Эми ушул жерден кайра моралдык маселе жаралып атат да. Мисалы, кылмышка шек саналып кармалган адам чын эле оор кылмышка кол урган болсо, андан мамлекет зыян тартса, бирок тергөө менен кызматташкан деп эле анын жазасын жеңилдетип кое берүү тууралуу?
Жок, эми мисалы үчүн бирөөнүн өмүрүн ачылса, конечно, андай болбойт да, ал айла жок да, ал жерде башкача. А коррупциялык иштер боюнча жанагы өз кызматын пайдалануу иштери боюнча болсо, анда ошондой чара колдонсо мүмкүн да. Мисалы үчүн ошол эле мына мисалы айтып кеттиңер, мына тиги юридикалык бөлүм башчысы, сот бөлүм башчысы болгондо ким кандай сотко кандай буйрук бергенин айтса, ал тергөө жүргөндө ошол соттору чакырып атат да. Чын эле сага ушул Арабаев айтты беле, айтты десе анда далил болуп калат, түшүндүңүз ба?
Рахмат жоопторуңуз үчүн. Азаттык радиосунда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин мүчөсү Исхак Масалиев жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылды. Ал суракка келбей турганын айтуудан Грузияда Орусия президенти Владимир Путинди сөккөн журналистикага иштен четтетилди. Украина президенти Владимир Зеленский Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путинди Донбасс боюнча талкуу өткөрүүгө чакырды. Талкууну Минскте уюштурууну сунуш кылды. Бүгүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Швейцарияга 3 күндүк расмий иш сапары менен барат. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен. Бул азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Эл аралык темага өтөбүз. Грузияда оппозициялык Рустави 2 телеканалын алып баруучусу Георгий Габуня Орусия президентинин ооз калгыс сыплас сөздөрү менен сөккөндөн кийин канал бир нече саатка берүүлөрүн токтотуп койду. Каналдын жетекчилиги кызматкерлердин коопсуздугун камсыздоону бийликтен талап кылууда. Дүйшөмбү күнү эртең менен канал кайрадан эфирге чыга баштады. Журналисттин жоругун грузин бийлиги жана Орусия айыптады. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили жасаган билдирүүдө өлкө кызыкчылыктарын агрессия, тополоң, дестабилдештирүү менен коргоо туура эмес. Өлкөнү бөлүп жаруу, региондо чыңалууга жем таштоо кабыл алынгыс деп белгиленет. Грузиянын премьер-министри Мамука Бахтадзе да теле алып баруучунун жоругун жүрөк айланткан провокация деп атады. Мурдагы президент Михаил Саакашвили эпатаж жана истерикага түшүү орус империализмине жана оккупациясына каршы күрөшкө залакасын гана тийгизерин Facebook'а жазды. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков президент Владимир Путинди эфирден оозго алгыс сөздөр менен сөгүп намысына тийүү грузиндерге көлөкө түшүргөн уят иш болду деп билдирди.
Мы наблюдаем последние дни.
Соңку күндөрдө русофобиянын улам-улам күчөгөн белгилерине күбө болуудабыз. Мунун баардыгы мамлекеттин экстремисттик маанайдагы жаштарды тыюуга көңүлдөнбөй же даяр эмес болуп жатканынын кесепети. Азыр биз ошонун жыйынтыгын көрүп жатабыз.
Собственно, это и есть последствия, которые мы наблюдаем.
Жекшембү күнү Рустави 2 телеканалында постскриптум берүүсүнүн автору жана алып баруучусу Георгий Габуния Путинге орусча кайрылып, бир мүнөттөй аны ыплас сөздөр менен сөккөн.
Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите главный телеканал Грузии Рустави 2. Мы начинаем передачу по скриптум, а я ведущий этой программы Георгий Габуния.
Көп өтпөй телекомпаниянын жанына чогулган 200 киши журналистти, телеканал жетекчисин дароо иштен кетирүүнү, кылмыш иш козгоону талап кылышты жана имаратты көздөй жумуртка ыргытышкан. 8 июлга караган түнү Рустави 2 обого чыгууну убактылуу токтотуп койду. Жетекчилик чатактан кийин компаниянын айрым кызматкерлерине кол салуулар болгонун айтып, грузин бийлигинен алардын коопсуздугун камсыздоону талап кылышты. Эртең менен канал кайра иштей баштады. 20 июнда Тбилисиде орусиялык депутат Сергей Гавриловко байланышкан окуядан кийин массалык нааразылык тутанган. Эл аралык жыйынга келген мамлекеттик думанын депутаты грузин парламентинин төрагасы отурган жерге отуруп алып, оппозиция менен жарандык коом өкүлдөрүнүн нааразылыгын жараткан. Ошол күндүн кечинде парламент имаратынын жанында болгон митингди полиция желим октор менен таркаткан. Бир нече киши кармалган. Бийлик демонстранттардын айрым шарттарына көнүп эртеси спикер Иракли Кабахидзе кызматынан кеткен. Өкмөт эмки шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүүгө макул болгон. Москва нааразылык чыгууларын Орусияны жек көрүү маанайына сугарылган экстремисттик элементтер уюштурганын билдирген. Орус тышкы иштер министрлиги өз жарандарын Грузияга барбоого чакырса, Путин орусиялык авиакомпанияларга 8 июлдан тарта Грузияга учууга тыюу салган буйрукка кол койгон. Ошентип 8 июлга караган түнү Аэрофлоттун учагы Тбилиси-Москва каттамында акыркы рейсти аткарды. Грузин башкалаасында болсо нааразылык акциялары ошондон бери уланууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Жалал Абадтын Тоскоол Ата Токой чарбасында Бириккен Улуттар Уюмунун программасы менен 64 гектар токой аянтына көчөт эккен жергиликтүү тургундар эмгек акысын ала албай жатышат. Алар айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы башкармалыгына барып нааразылык да билдиришти. Департамент жетекчилиги мындай маселе токой чарба башчысынын катасы экенин билдирип, аны чечүүгө баш катырууда. Толугураак Руслан Калматов айтып берет.
Майлысуу шаарынын 40 тургуну быйыл жазында токой аянттарында иштеген эмгек акыларын ала албай убара. Алар февраль-март айларында мурунку Кочкур Ата, кийин биригип кеткен азыркы Тоскоол Ата токой чарбасынын 64 гектар жерине бадам уругун эгишкен. 32 келишим менен ар бир эгилген уруг үчүн мээнетакы 78 сом деп белгиленген экен. Жумушка тартылгандардын бири Замирбек Зулумбеков буларды айтат.
2 метрге 1 метр кылып казасыңар деген шыжынасын. Анан ошондо жип тартып түздөп чапкыла деген ошо жип тартканбыз ушу түздөп ушул кырларга. Ушул жактан баштап ошо усталба турат. Ошо усталба ачаган эгилген. Усталбадан общий 64 гектар деп проектке берилген экен. Ушу 64 гектарды эгилди да ушу маңдай тескей болуп. Бул адырдын артында дагы маңдай тескейинде дагы эгилген.
Токой чарбанын маалыматында ар бир гектарга 400 жерге бадам эгилген. Тургундардын эмгек акысы жалпы 2,224,000 сом деп бааланган. Майлысуу шаарынын тургуну Улан Бейшеев ушул кезге чейин алар бир сомда эмгек акысын алыш электигин айтат.
Уже буларды эккенибизде где-то ушу марттын баштарында эккенбиз, бир экилерин ушу бадамдан эгип ушу кийин ушу апрелде бир кайрылдык эле майга чейин айкчаңар болот деген. Ошондон бери күтүп отурабыз, буларда эч нерсе жок.
Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргыз Республикасынын токой экосистемасын интеграциялык башкаруу боюнча долбоорун алкагында республикадагы 14 токой чарбасында жыл сайын 72 гектардан токой аянттарын кеңейтүү аралган. Анын алкагында Жалал Абадтын Тоскоол Ата токой чарбасында быйыл 71 гектар жерге көчөт отургузуу жана эгүү жумуштары жергиликтүү тургундар тарабынан аткарылган. Курчап турган айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин областтагы аймактык башкармалыгынын башчысы Бакыт Эрмеков мындай дейт.
Жанагы лесхозго проект төлөп бермек болгон экен. Анан проект каким-то образом отказ алса, төлөп бербей коюптур. Эми азыр лесхоз төлөш керек болуп атат. Азыр жетекчи кетип, жаңы жетекчи дайындалды. Азыр булардын же келишими жок экен, же наряд жабылбаптыр. Азыр жаңы жетекчиге биз милдеттендиргенбиз. Эмгек акыларын төлөп берили деп кече кат жазып колуна карматканбыз.
Эмгек акыларын ала албай жаткан 20 ашык жергиликтүү тургундар нааразычылык билдирип, агенттиктин аймактагы башкармалыгынын имаратына келишти. Чогулгандар токой чарбасы жана мамлекеттик агенттик эмгек акыларын төлөп бербесе катаал чараларга бара тургандыктарын эскертишти.
Эми алардан эч кандай пайда жок болду. Эми Жалал Абадка келдик. Жалал Абадта пайда болбосо Бишкекке барабыз.
Өкмөткө караштуу курчап турган айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин токой чарба департаментинин башчысынын орун басары Бактыбек Расалиев кезегинде Кочкур Ата токой чарбасынын башчысы мыйзамсыз кадамдарга барып жергиликтүү тургундарды келишими жок ишке салган дейт. Азыркы учурда ал жетекчи кызматтан алынып, убагында кетирилген кемчиликтер мыйзамдуу негизде оңдолуп жатканын айтты.
Эми азыр жаңысына жөнөтүп тапшырманы бергенбиз. Канча адамды иштечкен, ошол эмесин жүргүзүү процедурасын жүргүзүп турганда бизге берсе, биз бюджеттен ачып бергенге аракет кылабыз да.
Кыргызстанда токойлорду жакшыртуу максатында Бириккен Улуттар Уюмунун жана Глобалдык экологиялык фонддун каржылоосунда Кыргызстандын токойлордун экосистемасын интеграциялык башкаруу долбоору ишке ашып жатат. Анын алкагында жаңыдан көчөт эгүү жана отургузулган токой аймактарын тосмолоо пландалган. 4 жылдык долбоорго эл аралык уюмдар 16,5 миллион доллар каражат бөлгөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кыргызстандын жогорку окуу жайларында абитуриенттерди кабыл алуунун биринчи айлампасы башталды. Кесип тандоо абитуриенттер эле эмес, алардын ата-энелери үчүн да маанилүү темага айланды. Жакынкы жылдары өлкө кандай адистиктерге көбүрөөк муктаж болоору тууралуу Билим берүү министрлиги так маалымат бере элек. Ал эми айрым бул жаатагы эксперттер маалымат технологияларын окуу заман талабы деп жатышат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Кыргызстандагы IT тармагындагы билим берүүгө кызыгып көрдү.
Нарын облусу мектептеринин билим бүтүрүүчүсү Азат Качыкбаев 8 июлда президенттин колунан алтын сертификат алып кубанып жаткан маалы. Жалпы республикалык тестирлөөдөн 224 балл алган бүтүрүүчү болочок кесибин жана окуу жайын эвагале тандап койгон.
Келечекте мен программист болсом деген ой бар. Анан буюрса аутсага тапшырып көрөм. Кызып карап көрдүм, экзаменине 14 июлда болот экен, ошону жазып көрөм буюрса.
Билим берүү тармагы боюнча эксперттер бул тармакка болгон суроо талаптын жыл сайын жогорулап жатканын айтып келишет. Эл аралык Сорос фонду Кыргызстандагы IT тармагы боюнча иликтөөсүндө бул кесиптин артыкчылыктары жана адистерге болгон муктаждыкты белгиледи. Уюмдун адиси Лера Самыкбаева маалымат технологиялары менен иштөө эркек кыздарга бирдей жеңил жана айлык маанисы жогору кесип деп баалады.
Специалисттердин жетишпегендигине байланыштуу кызсыңбы, эркексиңби ага карашпайт. Ишти билсең болду. Экинчиден ыңгайлуу болуп атат да, анткени IT специалисттер интернет менен аркылуу иштегендиктен үйдөн отуруп алып иштесең болот. Айлык маанисы 500 доллардан өйдө.
Самыкбаева дүйнө жүзү боюнча алдыңкы 10 жылдыкта кара жумуштарга адам күчү эмес, роботтор пайдаланаарын кошумчалап, элдин кесип тандоо боюнча аң сезимин өзгөртүү керектигин белгиледи. Билим берүү жана илим министрлигинин расмий маалыматына караганда, быйыл 11-нчи класста 61 миңге жакын бүтүрүүчү аяктап, анын 40 миңден ашыгы жалпы республикалык тестирлөөнү тапшырган. Ал эми кесип тандоо боюнча министрлик алдыңкы 10 жылдыкта керектелчү кесиптердин так тизмесин аныктап чыгара элек. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева бүтүрүүчүлөргө алтын сертификат тапшыруу иш-чарасында төмөнкүлөрдү белгиледи.
Я хотела бы сказать, что есть достаточно такая хорошая динамика.
Быйыл жакшы өсүш бар. Маселен, тест тапшыргандардын саны жана босого балдан өткөндөрдүн саны да өстү. 27 миңден ашык окуучунун алган баллы 110 жогору болгон. Бул жылы аймактардын мектептери жогорку балдарды көрсөтө алышты. Ал эми алардын кесип таңдоосу боюнча ар бир мектеп окуу жай жыл ичи профориентациялык иш-чараларды жүргүзгөн.
Маалымат технологияларында код жазуу, программалоо тилдери, дата окуулар жана тиркемелерди иштеп чыгуу кирет. Мындай билимди өлкөдөгү 10 ашык окуу жайы окутат. Мындан тышкары орто билим берүү программасында мектептерде 5-нчи класстан жогору информатика сабагын өтүү киргизилген, бирок адатта IT тармагына арналган иш-чараларда информатика боюнча окуу китептериндеги программалоо тилдеринин эскилиги, сан алифтештирүү тууралуу мугалимдер өзүлөрү билбей жатканы сынга алынып келет. Мисалы, расмий маалыматтар боюнча өлкөдөгү 2200 мектептин 200-ндө гана акылдуу доска жана аларда 1000 ашык информатика мугалими иштейт. Бишкектеги Исхак Разаков атындагы техникалык окуу жайында маалымат технологиялары боюнча факультет 1999 жылы ачылган. Өзүнө программалоо, компьютердик билим өңдүү 5 бөлүмдү камтыйт. Окуу жайдын ректору Мураталы Жаманбаев университеттин жогутуу базасы жетишсиз экенин моюнга алып, соңку жылдары бул жаатта өсүш бар деп ишендирди.
Оор кесиптердин баарын жанакы биз айтып аткан умный технология деп атпайбызбы, искусственный интеллект деп атпайбызбы, жана цифровизация деп атпайбызбы, өтө көп жакшы жыйынтыктарга жетишип атабыз.
Кыргызстанда маалымат технологиялар багытында 5 жылдык диплом берчи жогорку окуу жайлардан башка аз мүнөттө окуткан окуу курстары ачылган. Алардын бири IT академиясы Бишкекте эле эмес, аймактарда да бөлүмдөрүн ачып, былтыр жыл ичи региондордогу мектептерди кыдырып караман өткөргөн. Анын директору Ширим Мухамбетова өлкөдөгү бул кесипке кызыккан жаштардан өсүштү байкап, аларга колдоо жетишсиз дейт.
Быйыл 2 эсе көп киши тапшырат деп пландаштырып атабыз. Биз 3 жылдан бери иштеп атабыз. 3 жылда жылдан жылга саны 2 эсе көбөйүп атат да. Жеке курстар дагы көбөйдү. Ар бир университетте IT факультеттери бар. Кыргызстанда жашап эле башка өлкөлөргө заказ кылып иштешет.
IT тармагына акыркы жылдары өзгөчө кыз келиндерди тартуу иштери кызуу жүрүүдө. Быйыл эле ага арналган бир канча иш-чара өттү. Адистер мындай тандоо материалдык жана жумушсуздук маселелерди чечет деп ишенишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык радиосу 9-июлдагы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Биз обого узаткан кабар жана баяндар Азаттык Чекиторг сайтында бар. Баш багып жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Эгер макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, WhatsApp'тан бизге жөнөтүңүз. Номерубуз 0550 988 755, 0550 988 755. Бишкекте саат 7:30 болду. Обода Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен. 9-июлдагы таңкы берүүнү улантабыз. Алдыда жашыл планета түрмөгүн угасыз. Бул ирет Кыргызстандын Бермети ысык көлдөгү суунун абалы, тазалыгы жана көлдүн экологиясына мамиле жөнүндө кеп кылабыз.
16-18 жылдар аралыгында суунун сапаты анчалык бир деңгээлде өзгөрүшкө дуушар болгондугу байкалган жок да. Тазалыгын дагы контролдоо максатында биз жакында көлдө жанагы мотордуу кайыктарга толук тыюу салалы деп атабыз.
Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев. Азыр 5 мүнөттүк жаңылыктар түрмөгү Нуржан Токтоназарова сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин иши боюнча сот отуруму 16-июлга жылды. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту дүйшөмбү күнкү жараянда чыгарганын Мусакеевдин адвокаты Темирлан Кожоахматов Азаттыкка билдирди. 8-июлда шаардык сот актоочу тараптын Мусакеев боюнча Свердлов райондук сотунун өкүмүнө карата доо арызын карады.
Свердлов райондук сотунун өкүмү чыккан, биз ошол өкүм менен макул болбой даттанга мисалы өкүмгөчү туура эле чыгарып койду деп. Ошол даттанымды ара атат да азыр Бишкек шаардык соту. Жабырлануучуларды эле суратат, анан 16 жылды да.
Бишкектин Свердлов райондук соту 24 майда Мусакеевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгын жетектеп турганда кызматтык батирлерди мыйзамсыз бөлүштүргөн деген негизде 5 жылга эркинен ажыраткан, ал сот залынан камакка алынган. Башкы прокуратуранын маалыматында Дамир Мусакеев 2016-2017 жылдарда аталган башкармалыкты жетектеп туруп кызматтык батирлерди бөлүштүрүүдө турак жай кодексин одоно бузганы айтылат. Анын аракетинен муктаж 18 кызматкер үйсүз калганы да белгиленген. Мусакеев өзүнө коюлган айыпты четке каккан. Германия Сирияга аскер жөнөтүү тууралуу АКШнын сунушун четке какты. Бул тууралуу немис өкмөтүнүн өкүлү Штефан Зайбер 8-июлда маалымдады. Ал расмий Берлин буга чейинки милдеттенмелерин аткарып, Иорданиянын аймагындагы абадан чалгындоо иштерин уланта берет деп билдирди. Зайбер Ислам мамлекети террорчул уюмуна каршы бириккен коалициянын өкүлдөрү жакынкы күндөрү жолугуп, андан аркы аскердик жана башка иштерди талкуулап алышы керектигин кошумчалады. Немис парламентинде Сирияга аскер жөнөтүү демилгесин оппозициялыктагы өкмөтчүлдагы фракциялар колдогон эмес. Мунун алдында АКШ өкмөтүнүн Сирия боюнча атайын өкүлү Джеймс Джеффри Германияны Сирияга аскер жөнөтүүгө чакырган. Алар кайсы бир аймактарда америкалык аскерлерди алмаштырса болорун айткан. Ысык көлдөгү 3 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгында парламент депутаты Алиярбек Абжалиевдин баласынын аты аталууда. Маркумдардын жакындары Алиярбек Абжалиевдин уулу Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков кырсыктаган БМВ машинесин башкарып баратканын, бирок учурда кылмышты жашыруу, милиция кызматкерлери тарабынан автоунаадагы видеолорду өчүрүп окуяны бурмалоо аракети көрүлүп жатканын айтып Азаттыкка кайрылышты. Алар окуяны жашырып өлгөн балдарды күнөөлүү кылып жатышканын билдиришүүдө. Ысык көл облустук милициясынан алынган маалымат боюнча кырсык 7-июлда таңга жуук саат 4:30 чамасында Бактоо долоону айылында болгон Lexus жана BMW машинелери кагылышып, андан Lexus'тагы 3 киши ажал тапкан, экөө жаракат алган. Милиция машинелеринин бирин Темирлан Токобеков башкарып баратканы тууралуу маалымат берген жок. Чүй облусунун жараны ролдо болгонун айтуу менен чектелди. Окуя кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, кырсыкка ким күнөөлүү экени экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин белгилүү болоорун маалымдады. 25 жаштагы Темирлан Токобеков депутат Алиярбек Абжалиевдин уулу жана Республика Ата Журт фракциясынан Бишкек шаардык кеңешине депутат. Алардан кырсык жана айтылган доомат жаңылыктар тууралуу комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. Абжалиев өз кезегинде президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы экени белгилүү. Грузияда Орусия президенти Путинди сөккөн журналист 2 айга иштен четтетилди. Руставия 2 телеканалынын журналисти Георгий Габуня 7 июлдагы түз эфирде орус тилинде Владимир Путинге кайрылып, жаман сөздөрдү айткан, аны убактылуу кызматынан четтетүү тууралуу чечимди телеканалдын жетекчилиги кабыл алды. 8 июлга караган түнү өздөрүн Тбилиси шаарынын тургундарыбыз деп атаган 10 адам Руставия 2 телеканалынын имаратынын алдына топтолуп, Георгий Габуняны эки өлкөнүн ортосундагы кастыкты козгоду деп айыптап чыгышты. Журналист менен кошо телеканалдын директорунун кызматтан кетишин талап кылышты. Мындан улам телеканал ишин убактылуу токтото турууга аргасыз болуп, дүйшөмбү эртең менен кайра иштей баштады. Бүгүн Бишкекте Манас эпосунун Сагынбайдын вариантынын негизинде жазылган Кара сөз түрүндөгү 2 томдуу романынын бет аты чыгары болот. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, китепти депутат Азизбек Турсунбаевдин кеңешчиси Төлөнбай Жолдошов жазган. Биринчи томдо Манастын төрөлүшүнөн тартып, Эр жетип, Ала тоону баскынчылардан бошоткону, кыргыз элин кайрадан туулуп өскөн жерин алып келүүсүнө чейинки окуялар баяндалат. Экинчи томунда Алооке кандын Манаска багынганынан баштап, баатырдын каныкеге үйлөнгөнүнө чейинки окуялар камтылган. Буга чейин кыргыз билим берүү академиясы романды орто мектептердин окуучуларына, мугалимдерине Манас эпосун окууда кошумча материал катары колдонуу үчүн жактырган. Автор романдын биринчи китебинин негизинде сценарий жазып, кино тасман тартууга дагы даярдыктар көрүлүп жатканы белгилүү болду.
Рахмат Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыздар. Эге азаттык чекит орг. Аба ырайы Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 33-34, Нарын жана Ысык Көлдүү андарында 26-27 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 12 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Бишкекте болсо 33 градуска чейин күн ысыйт, өткүн өтүшү мүмкүн.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Дал ушул жашыл планета түрмөгүн алдыугасыз. Бул жолку Кыргызстан берүүдө Кыргызстандын бермети болгон Ысык Көл суусунун абалы тууралуу кеп салмакчыбыз. Уктурууну Сабыр Абдымомунов даярдаган.
Кыргызстандын өкмөтүнө караштуу айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги тарабынан Ысык Көл суусуна болгон мониторингдин жыйынтыгы жарыяланды. Маалыматка ылайык, анда көлдүн 20 жеринен суунун үлгүлөрү алынып, атайын лабораториялык текшерүүлөр жүргүзүлгөн. Натыйжада адистер көл суусунун тазалыгы нормада деген бүтүм чыгарышкан. Бул мониторинг тууралуу кененирээк айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакытбек Рысалиев азатка айтып берди.
Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттиги көлдүн суусунун тазалыгын жылына 3 маалы текшерип турат. Биздин көлдөгү аймактык башкармалыктын лабораториясы тарабынан сезонго чейин, анан сезон учурунда, анан сезондон кийин жылына 3 маалы текшерилет да. Мына сезонго чейинки текшерүү жакында текшеришти биздин кызматкерлер, лабораториянын кызматкерлери. Анын жыйынтыгы боюнча эч кандай Ысык Көлдүн суусунда эч кандай булганыш жок, норманын чегинде деген жыйынтык чыкты да. Жыйынтыгында текшерүүнүн учурунда 20 ашык точканы текшеришти, жана пансонаттардын тегерегин жана ошондой эле бош жери, тамга окшо бир топ тамчы айылдарында жайгашкан пансонаттардын тегерегиндеги суу жээгиндеги канчалык деңгээлде нормага туура келе тургандыгын атайын проба алышып, лабораторияны өткөрүшүп, анан анын жыйынтыгы натыйжасында бунун деңгээли норманын чегинде деген жыйынтык чыгарышты. Буюрса эми сезон учурунда, мына азыр өзүңүздөр билесиздер, азыр жакында уже сезон башталды. Эми жакын күндөрү биздин кызматкерлер ушу сезон учурундагы дагы ушундай изилдөөлөрдү жүргүзөт. Буюрса анын жыйынтыгы боюнча да биз дагы кошумча маалымат беребиз, тазалыгы канчалык деңгээлде экендигин.
Суунун тазалыгы тууралуу, таза экендиги тууралуу маалымат албетте баардыгыбызды сүйүндүрөт, бирок экологдордун жана экоактивисттердин таркынды суулардын акыбатта пансионаттарды контролдоо кандайдыр бир паракорчулук менен анан көз жумдум болуп калып калат деп айтылып аткандары боюнча кандай пикирде ушул агенттик?
Биз мына эгер мындай статистика карабаган болсок 2016-жылдан 18-жылга чейин ушул суунун сапаты боюнча 1000ден ашык лабораториялык изилдөөлөр жүргүздүк лабораториянын кызматкерлери. Ошонун натыйжасында ушул 16-18-жылдар аралыгында суунун сапаты анчалык бир деңгээлде өзгөрүшкө дуушар болгондугу байкалган жок да. Бирок айрым жанагы жарандык активисттер ар кандай коомдук уюмдар кээде маалыматтар таратып атпайбы, суу кандай деңгээлде болганы, тигил же бул аймакта суунун булганышын байкалып атат деген маалыматтар таратышат. Бул мындай анчалык эле чындыкка дагы келбейт. Себеп дегенде биздин жанагы лабораторияларыбыз заманбап лабораториялар да, алардын чыгарган жыйынтыгына эч убакта күмөн салууга мүмкүн эмес да. Тазалыгын дагы контролдоо максатында биз жакында көлдө жанагы моторлуу кайыктарга толук тыюу салалы деп атабыз. Себеп дегенде көп булганышына ошол себепкер болот да моторлуу кайыктар. Ошон үчүн биз азыр агенттиктин жетекчилиги тарабынан азыр ушундай сунуштарды киргизип атабыз, ушул көлгө ошол моторлуу кайыктарды жүрүүнүн толук тыюу салуу боюнча. Буюрса ошол мындай ишке ашып калса да кандайдыр деңгээлде бул суунун сапатына бир топ таасирин берет деп ойлойт да.
Бул айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бактыбек Рысалиев болду. Агенттик тарабынан жыл сайын 3 жолу туристтик сезондун башында, ортосунда жана аягында Ысык көлдүн суусу текшерилип турат. Деген менен айрым адистер Ысык көлдүн суусунун тазалыгы нормада дегенге кошула бербейт. Эколог Динара Кутманова кыргыз өкмөтүнүн Ысык көлдүн экологиясына камкөрүүсү, техникалык көзөмөлдөө жүргүзүүсү солгун экенин белгилеп, коомчулук менен иштөө аксап келаткандыгын, миллиондогон каражаттарды пайдаланууда толгон токой суроолор жаралып жатканын айтып берди.
По моему мнению, экосистема Ысык-Көлү, конечно же, в опасности. Почему? Потому что на сегодняшний день...
Менимче, Ысык-Көлдүн экосистемасы коркунучта. Көлдүн тазалыгы тууралуу соңку мониторингдин жыйынтыгына маашырлануунун кереги жок. Чындыгында суунун булганычы нормадан ашпагандыгы тууралуу маалымат бизди тынчтандырып койбошу керек. Себеби көлгө эс алгандардын саны жылдан жылга өсүп келатат. Муну менен эс алуу жайлардын да саны көбөйүүдө. Анан тазалоо системалары иштебеген же андай системасы жок пансионаттар, эс алуу жайларынын саркынды суулары албетте көлгө сиңип жатат. Тазалоо системасы бар эс алуу жайларында да көзөмөл ойдогудай эмес. Бир жагынан пансионаттар сапаттуу, заманбап тазалоо системасын жасаганга кызыктар эмес. Мамлекеттин да ишкерлерге колдоо көрсөтүп жатканын байкоого болбойт.
Государство их никак не стимулирует к этому. Хотя вот есть фонд охраны природы. Есть средства, должен работать, наверное, механизм, чтобы вот всем...
Көлдү коргоо фонду болгону менен жалпы коомчулуктун арасында көлдү булгоо бул уят иш экенин көрсөткөн механизм жок. Мындан 20 жыл мурда жээк бойлой жыш өскөн чычырканактуу аймак кыйла көп болчу. Соңку жылдары жээкти жылаңаштап, баардык өсүмдүктөрдү ооруп, тазалап, кум сээп, пляжга айландыруу модага айланып кетпедиби? А суу агып чыкпаган көлүбүздү ушул бадал өсүмдүктөр чыпкалап, табигый түрдө тазалап турганда.
Эти сооружения, которые помогали фильтрации и так далее. Вокруг Ысык-Көлү очень много этих свалок, бытовых отходов.
Көл боюндагы таштанды маселеси да орчундуу көйгөй. Туш келди төгүлгөн үй тирикчиликтен чыккан акыр чикир зыяндуу экенин жана көзгө жаман көрүнөрүн эл өзү сезип турат. Бирок бул жагдайлар бир нече жылдан соң көлгө олуттуу зыян алып келерин эстен чыгарбоо керек. Мына ушул сандык көрсөткүчтөн сапаттык көрсөткүчкө өтүү процесси. Дароо эле көл канчалык булганыч экенин көрсөтө албайбыз.
Показывать. И вот если берут анализы, например, вот я знаю, что гидронет берет там в Балыкчах.
Мамлекеттик органдар, мисалы, Балыкчыдан, анан Чолпон Атадан, көлдүн башка жерлеринен анализ алышат да, көрсөткүчтөр нормада деп айтышат. Чындыгында мезгил-мезгил менен катталып турган катуу булгануу учурлары, башка айлардагы көрсөткүчтөр менен орточо эсептеп чыкканда нормалдуу жыйынтыкты көрсөтө берет. Бирок бир жолку болгон жогорку деңгээлдеги булганыч бир канча жыл жылдан кийин көлдүн касиетин жоготууга олуттуу таасир этерин эч эске албайбыз.
приводит к постепенной потере свойств озера.
Рахмат. Ошондой эле адистер экологтор Сүкөлдүн жээгинде орун алган Орусиянын аскери базасынын дагы терс таасири тууралуу мезгил-мезгил менен тынчсыздануулары билдирип келет. Сиз кандай ойлойсуз? Көл жээгиндеги аскери сыноо полигондору канчалык коркунуч келтирет? Сизде кандайдыр бир маалыматтар барбы?
На самом деле это закрытый объект. Конечно, нельзя добиться вот я не думаю, что мне вот даже как эксперту выдадут.
Бул жабык объект. Албетте мага эксперт катары эч кандай маалымат беришпейт. Чындыгында ал жерде эмне болуп жатканы беймаалым. Мен ал жерде торпедаларды жардырып текшерип жатат деген ойдон алысмын. Эксперттер маселе көтөргөндө орус жетекчилери ал жерде торпедалардын кыймылдаткычтарын текшерүү, сыноо иштери гана жүргөнүн айтканы бар. Бирок бул маалымат канчалык чындык экенин мен айта албайм. Себеби бул тууралуу эч кандай цифралар же кандайдыр бир ачык маалыматтар жок. Канчалык жабык объекти болгонуна карабастан, мамлекеттин эксперттик анализи ачык булактарда болушу керек. Аскерий полигон кандай сыноолорду, канча жолу, кантип жүргүзүп жатат? Жардыруу же куралды сыноо болгонбу деген суроолорго жооп болушу керек.
Мыйзам жагынан карасак, тиешелүү мыйзам токтомдор баары чыккан, кабыл алынган. Ошол эле учурда Сүкөлдү коргоо фонду да бар. Бир эле кумтор ишканасага канчалаган каражат которуп берип жатат. Ал фонддун уставында жазылгандай, көлдүн булгануусунун алдын алуу иштерине жумшалыш керек эле да. Сиздин оюңузча мамлекет, өкмөт бул багытта кандай иштерди аткарууда же аткарбай жатат?
На самом деле в Кыргызстане на сегодняшний день по защите Сыкуля очень много издано законодательных актов.
Кыргызстанда учурда Сыкөлдү коргоо боюнча аябай көп мыйзам актылары бар. Эң башкысы Сыкөл биосфералык аймак экени жөнүндө мыйзам. Дагы бир катар Сыкөлдү коргоого багытталган өкмөттүн токтомдору, нормативдик актылар бар. Эң өкүнүчтүүсү учурда ушул мыйзамдардын бири да иштебегендигинде. Бул көп жылдардан бери аткаруу бийлигиндеги адамдардын экология тармагына жетиштүү көңүл бурбаганы, тармакка кесипкөй эмес адамдардын жетекчилик кылуусунан деп ойлойм. Мамлекеттик органдар эч кандай жоопкерчилик тартышпайт.
Отвечают за свои функции и не несут никакой ответственности. И самое страшное, что сейчас идет узаконенные преступления. Вот закон нарушается, и его...
Эң коркунучтуу көрүнүш, бул мыйзам бузулган чакта, аны кайра токтоом, буйруктар менен кайра мыйзамдаштыруу болуп жаткандыгы. Айрыкча кеңиштетүүдө, ага уруксат берүү жаатында баш мыйзамга каршы келген мыйзамдар кабыл алынган учурлар болгон. Анан кайдагы жаратылыш коргоо жаатындагы нормативдик актыларды айтууга болот. Соңку мисалды эле алып көрсөк, Ысык Көлдөгү буфердик аймакта уран кенин изилдөө иштерине уруксат берип коюшкан. Албетте, андан кийин кен казууга да уруксат берилмек. Келечек тууралуу ойлогон эч ким жок. Бул кен казуунун бир эле көлгө эмес, Чуу дарыясы аркылуу чүйөрөнүнө да коркунуч туулган. Ушулардын баары толгондокой мыйзам менен тыйылганына карабастан болуп жаткан иштер. Бийликтегилер өздөрү кол коюп, уруксат берүү менен өзлөрү мыйзам бузуп жатышпайбы? Эгер экологиялык мекемелер өз ишин так аткарса, мындай башаламандыкка жол берилмек эмес да.
И вот смотрела на закон, много больших таких безобразий бы не было. И особенно вот в части Сыкуля. Посмотрите, массовая рубка, да, происходит там вокруг.
Эгер жаратылышты коргоо тармагы жакшы иштеп жатат десек, анда эмнеге Ысык Көлдүн айланасындагы токойлор кыйылып жатат? Мамлекет эч нерсе кылбастан эле учурдагы бар мыйзамдардын так иштешин көзөмөл кылышы керек. Эч кандай жаңы мыйзамдардын зарылчылыгы жок. Жаратылышты коргоо тармагын толугу менен реформа жүргүзүү керек. Бул тармакка чыныгы жаратылышты коргогон адамдар келиши керек. Бүгүнкү күндө Ысык Көлдүн биосфералык дирекциясы иштейт. Бул мекеме негизинен илимий изилдөө иштери жана жашыл технологияларды өнүктүрүү менен алектенүү керек болчу. Эң башкысы бул иш аракеттерге каражат бар. Мисалы, кумтөр пайдасынын 1% Ысык Көлдү коргоо фондусуна которуп турат. Мындан сырткары айлана чөйрөнү булгаган үчүн деген экологиялык төлөм бар. Ага 2009 жылдан бери 310 миң доллар түшүп турат. Демек 10 жыл ичинде 4 миллион доллар чогулуп калмак. Бул суммага жетиштүү иштер бүтүп калмак. Тилекке каршы эч кандай көзгө көрүнгөн иштер жүргөн жок. Мындан сырткары канчалык эл аралык уюмдардын долбоорлору жүзөгө ашырылды. Алардын ичинен эң ири долбоор болуп, Ысык Көлдү туруктуу өнүктүрүү долбоору ишке ашкан. Анын алкагында көлдүн тегерегиндеги зыян булактарды инвентаризациядан өткөрүү, таштанды жайларын зыянсыздандыруу сыяктуу иштер жүрүшү керек эле. Мамлекеттик органдардын жоопкерсиздиги бул программалардын ийгиликтүү натыйжа берүүсүнө бөгөт болду. Канчалык каражат бөлүнүп, программалар жүргөнү менен акырындап Ысык Көлдүн экосистемасынын бузулуп баратканын көрүп жатабыз. Анан мамлекеттик мекеме чыгып, Ысык Көлдүн суусунун тазалыгы нормада деп маалымат таратканы менин кыжырымды келтирет. Анан көрө ысык көл суусу бул маалда, бул аймакта катуу булганды деп билдирсе болот беле? Бул жээкте мынча эс алуу жайлары ашыкча, мынча тазалоочу система керек деп маалымат берип, атайын программа менен иштеген эч кандай мекеме жок.
То есть вот никто как бы целенаправленно программой не занимается.
Сизге чоң рахмат. Сиздер эколог Динара Кутманова менен болгон маектуктуңуздар. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу ободо Жашыл планета түрмөгү. Ысык көлдүн суусунун тазалыгын, сапатын аныктоочу изилдөө иштерин эл аралык курамдагы топтор да жүргүзүп келет. Ушундай топтун мүчөсү Петр Завьялов Орусиянын Илимдер академиясынын Ширшов атындагы океанология институтунун орун басары, Орусиян Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, география илимдеринин доктору. Илимпоз баштаган топ 6 жылдан бери экспедиция уюштуруп, кыргыз бермети ысык көлдү иликтеп жүрүшөт. Илимпоз Петр Завьялов менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешкен.
Петр Олегович, анда дароо эле сөзгө өтсөк, ысык көлдүн суусунда эмне өзгөрүү байкалат? Сиздердин иликтөө эмнени көрсөтөт?
Мы в основном занимаемся гидрологией, то есть физическими.
Биз негизинен гидрологиялык маселелер менен алектенебиз. Тагыраак айтканда, ысык көлдүн уникалдуу суусунун физикалык касиеттери кандай өзгөрүп жатканын изилдейбиз. Ошондой эле көлдүн экологиясындагы биздин иликтөөбүзгө кирет. Эгер жалпылап айтсак, ысык көлдүн экологиялык абалын канааттандырарлык деп баалайт элем. Кайсы бир деңгээлде антропогендик өзгөрүүлөр бар, бирок алардын таасири аз. Ага таянып, ысык көлдүн суусу таза деп бүтүм чыгарсак болот.
Изилдөө жүргүзүп жатканда антропогендик өзгөрүүлөрдүн, балким алардын келечекте терс таасири болушу мүмкүн деген кооптуу бир факторлор аныкталган жокпу?
Негативные изменения есть проявление антропогенного воздействия.
Мен жогоруда учкай белгилегенде антропогендик таасир сезилет. Алар негизинен туристтер көп барган көл жээке, мисалы Чолпон атанын тушунда, жалпы эле көлдүн күнгөй тарабында байкалат. Биздин атайын жабдыктар көрсөткөндөй, жалпы көлдүн айланасында булгануу жок, бирок эл көп жашаган шаар айылдарда суунун булганышы байкалат. Аны эч ким жокко чыгара албайт. Аны жоюунун үстүндө иштеш керек. Ошондой эле ысык көлдүн биологиялык системасында да көйгөйлөр бар. Ал кечээ же бүгүн пайда боло калган жок. Ал буга чейин эле белгилүү эле. Биологиялык жактан алганда ысык көлдүн суусу биотүрдүүлүккө жарды. Мунун объективдүү себеби көлдө биологиялык системалар үчүн тамагаш тартыш. Көл терең, ага куйган дарыялар менен кирген. Илимде айтылгандай, биогендик заттар аз. Буга антропогендик фактор да кошулат. Советтик заманда ик, судак, форель сыяктуу балыктын түрлөрү жасалма жол менен сууга кое берилген. Бул балыктар көлдө көбөйүп, ошол эле маалда көлдүн өзүндөгү экосистеманы байырлаган балыктарды жана башка жандыктарды сүрүп чыгып салышкан. Андыктан ысык көлдүн эндемикалык жандыктары сейрек кездешип калды. Ушул тапта балыкчылык дээрлик токтогон. Андыктан бул маселе советтик доордогу балык чарбасынын кесепети десек туура болот.
Ысык көлдүн суусунун сапаты кандай? Суунун курамында минералдар арбы, ал туздуу? Мына ошол суунун составында кандайдыр бир өзгөрүү жокпу?
Нет, никаких значительных изменений нет. По классификации по солености ысык көл
эч кандай сезилерлик өзгөрүү жок. Туздуулугу жагынан ысык көл өтө туздуу эмес. 1 литр сууда 5-6 грамм туз бар. Океанда 1 литр сууда 36 граммдан көп туз бар. Суунун курамындагы туздарды карасак, өтө сезилерлик деле өзгөрүү жок. Анткени суунун көлөмү көп жана өзүнүн инерциясы бар. 1 саатта же ондогон жыл аралыгында суунун химиялык курамы өзгөрүшү мүмкүн эмес. Көл түбүндө температура тездик менен жогорулап баратат деген маселе чыккан. Муну адистер глобалдык климаттын ысышы менен байланыштырышкан. Бирок биздин иликтөөлөр аны тастыктай албайт. Көл түбүндө азыркы температура 20 жыл мурункудай эле. Температура кайсы бир мезгилде болсо да, соңку 20 жылда токтоп калган.
Потепление и было, то оно прекратилось.
Ошол эле маалда климаттын өзгөрүшүнүн айынан күндүн табы адаттагыдан ысып, анын айынан көлдө буулануу күчөйт деп айтсак болобу?
Да, это можно так сказать. И, в общем, это сказывается на водном балансе и на...
Ооба, антип айтсак болот. Бул көлдүн суусунун балансына жана анын деңгээлине таасирин тийгизбей койбойт. Ондогон жылдар ичинде көл 1.5 метрге чейин тартылып кеткен. Албетте, Арал деңизи сыяктуу суу бассейндерине салыштырсак, бул өтө эле кичине көрсөткүч. Бирок соңку бир нече жылдан бери суунун деңгээли туруктуу бойдон турат.
Аральском море и тому подобное.
Жергиликтүү экологдор көлдүн түбүндө таштанды көп экенин белгилешет. Желим сыяктуу ар кандай калдыктар көл түбүнө чогулуп, ал жерде саз пайда болгонун да айтып калышат. силердин байкоңор эмнени көрсөтөт?
Ну, это преувеличение, скажем так. Конечно, мусор имеет место быть.
Көл түйүнү акырчыкы толуп калды деген апырткандык деп айтар элем. Албетте, адамдар активдүү тиричилик кылган, туризм өнүккөн жерлерде таштанды сөзсүз чыгарын билебиз. Андыктан андай нерсе Ысык Көлдө да бар. Биз иликтөө маалында көл түйүн видео, сүрөткө, анын ичинде локатордук жабдык менен тартканбыз. Чындыгында көл түйүндө таштанды жатканын көрдүк. Бирок биз бир катар суу бассейндерин иликтеп жүрөбүз. Аларга салыштырмалуу Ысык Көлдүн түйү таза. Дүйнөлүк көрсөткүчкө салыштырсак, желим калдыктар аз, бирок бул таштандыга каршы күрөштүн кереги жок дегенди түшүндүрбөйт. Андыктан көлгө жакын жайгашкан калктуу жерлерде, көл жээгинде көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Анан көл түйү сазга айланып баратат дегенге кошула албайм. Ысык Көл тоо бермети, суусу туп-тунук жана таза. Жалпысынан айтканда желим баштык же бөтөлкө жатпаган жерди кайдан кездештирме келек? Тилекке каршы азыркы реалдуулук ошондой эмеспи?
Или проплывает пакет, ну а где же сейчас нет, к сожалению, такова жизнь, да.
Көл жээгине жакын жайгашкан эс алуу жайлары менен тургундардын үй жайынан чыккан саркынды суу көлгө кошулган жерлер да бар. Алардын кесепети канчалык? Балким сиздерде маалымат бардыр.
Я вот начал с того, что...
Мен жогоруда айткандай, биз иликтөө маалында сууда эриген органикалык заттардын концентрациясы эл жиш жашаган жерлерде гана экенин көрсөттү. Тилекке жараша өндүрүштөн чыккан саркынды суу эч бир жерде көлгө куюлбайт. Ал эми Чолпон ата, балыкчы сыяктуу эл жиш жашаган шаарлардын канализациясынан үйлөрдөн чыккан кир суу кошулуп жатышы мүмкүн. Бирок ал масштабтуу деле эмес. Анткени көлдө эбегейсиз суу массасы бар. Андыктан ага кошулган эмне болбосун көл өзүнө сиңирип кетет. Бул куулуш илимий жактан кызыгуу туудурган суроо. Бул Ысык Көлдүн табышмактуу касиети.
Но это слишком специальный вопрос для ваших слушателей.
Петр Олегович, эми Ысык Көлдөгү химиялык булганууга байланыштуу суроо берсем деп турам. Өзүңүз билгендей, көлдө бир топ тереңдикте орусиялык аскерлер торпедо сынашат. Мунун таасири канчалык?
Да, там есть российская военная база. Мы встречались там с...
Ооба, Ысык Көлдө Орусиянын аскер базасы бар. Биз орусиялык аскер кызматкерлери менен кездешип сүйлөшкөнбүз. База Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы келишимдин негизинде ишмердик жүргүзөт. Алар торпедо куралдарын сынашат, бирок ал эч кандай көлдү булгабайт. Биз өз иликтөөлөрүбүздү жүргүзүп жатканда торпедо сыналгандан кийин кандайдыр бир суунун булганганын байкаган жокпуз. Ушундай зор суу массасына торпедо кандайдыр бир зыяндуу кесепет алып келет дегенге мен ишенбейм. Мен билгенден алар торпедону кое бергенден кийин анын баардык бөлүктөрүн жыйнап кайра базага алып кетишет.
Они потом подбирают, возвращают на свою базу.
Мына ошол торпедону сыноо маалында жарылуу болсо, андан кандайдыр бир радиация же химиялык булгануу болушун сиз толук четке кагасызбы?
Никакой радиации там нет, поскольку там...
Радиациялык таасири жок, анткени ал жерде ядролук реактор сыналбайт. Мен билгенден торпедолорго дизель жана электр тогу менен иштечү дүрмөт коюлган. Андыктан кандайдыр бир радиация болушу мүмкүн эмес, жардыруу да жок. Алар болгону торпедонун механикалык системаларын гана сыноодон өткөрүшөт.
Этих торпед, но не взрывают их, это холостые торпеды.
Ошол эле маалда билген адистер сыноодон өткөн торпедолордун калдыктары, техникалык таштанды суу алдында калаарын белгилеп жүрүшпөйбү?
Ну, я не знаю, я не специалист, но на мой взгляд, это...
Мен торпедо сыноо боюнча адис эмесмин, бирок менин көз карашымда бул жүйөсүз эле кептей сезилет. Базанын аймагы курчалган, анда жашагандар күндөлүк чыккан акыр чикирин тазалап турушат. Кандайдыр бир кооптуу жабдыктар, калган заттар ал жерде жок. Биз көргөн жокпуз.
Насколько мне известно, там нет.
Орусия аскер базасын дагы кеңейтип, анын ишин күчөтөбүз деп жатат. Анын кандайдыр бир залакасы келечекте көлгө тийиши мүмкүнбү?
Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо знать...
Сиздин бул сурооңузга жооп берүү үчүн кандай сыноолор жүргүзүлөрүн билүү керек. Ал база советтик доордон бери эле бар эмеспи? Анын ишмердиги торпедоларга механикалык гана сыноо жүргүзүү менен чектелген. Мен Ысык Көлдөгү базаны региондун экологиясына коркунуч катары карабайм.
Угрозу экологии региона.
Бул Орусиянын Илимдер Академиясынын Шершов атындагы океанология институтунун орун басары, илимпоз Петр Завьялов болду. Суроолорду Гүлайым Ашакеева узаткан. Сиздер Жашыл планета түрмөгүн уктуңуздар. Бул жолу биз Кыргызстандын бермети болгон Ысык Көл суусунун экологиясы тууралуу кеп кылдык. Уктурууну мен Сабыр Абдымомунов даярдадым. Мага Прагадан Гүлайым Ашакеева көмөктөштү. Эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун 9-июлдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааттык бөлүгүшүнүн менен соңуна келип калды. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Сайтыбызга баш багып, соңку кабарларды, макала баяндарды окуп туруңуз. Дарига азаттык чекит орг. Орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Эл аралык жана жергиликтүү кызыктуу баяндарды камдап койгонбуз. Толкунду которбоңуз.
Арман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Байланыш үчүн айына бир гана жолу төлөнү жана ал жөнүндө башка кам санабоону каалайсыңбы? Күн менен түнгө бөлбөстөн ири интернет топтомун каалайсыңбы? Переходи на О30 күн тарифи сен үчүн. Кошул да күн менен түнгө бөлбөстөн 40 гигабайт интернетке толук бойдон ээ бол. Тариф Кыргызстандын бардык аймактарында жеткиликтүү. Переходи на О30 күн. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалыматты 552 номери жана О42 сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.